peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ja bih ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, ajmo svi. Mali Vučiću. Aha, Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Inica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba pre svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas stalno nalećem na uzbuđene muškarce sa kartama za večerašnju fudbalsku utakmicu sa Rusima u rukama, koju ćemo naravno tradicionalno izgubiti. I to nije loše, ne treba remetiti makar tu izvesnost. Čula sam negde da su posle Drugog svetskog rata najviši partijski funkcioneri pretili našim fudbalerima da slučajno ne pobede reprezentaciju velike bratske Rusije ili povrede nekog Staljinovog fudbalera, jer će u protivnom šutirati kamenje na Golom otoku. E sad, ovi majstori što umesto da daju gol i pobede, stalno nešto umiru u lepoti fudbala i koji su izgleda u trajnom istorijskom raskoraku sa Bomarom, koji su sa bednim Švajcarcima i Slovencima igrali nerešeno, ne treba njima tako nedemokratski pretiti, treba jednostavno otkazati utakmicu. Prvo, žali Bože, one lepo pokošene trave na Marakani, a i mogli bi da lepo u duhu sa dobom tranziciju koju živimo, lepo prodamo nekome naše mesto na prvenstvu i uzmemo pare i damo Dinkiću, na primjer, vidim da se po vestima mnogo nervirao. Treba se tržišno ponašati. Evo, recimo, ne znam da li ste pročitali dosta bizarnu vest da su Bugari, Česi i Poljaci za 39,5 miliona eura prodali Holanđanima pravo da umesto njih u atmosferu emituju otrovne materije. Naime, po nekom sporazumu iz Kyotoa, svaka zemlja je dobila pravo da u atmosferu emituje određene količine otrova, ugljen monoksida i šta li već. I Holandezi su svoju kvotu ispunili i sad idu okolo i dokupljuju to pravo od drugih. Pitaju valjda, pošto košta vazduh koji dišeš. Evo nama posla, mogli bi da se uključimo u biznis. Vazduha nam ne treba mnogo, jer smo inače naučili da dišemo na škrge, a i dotok kiselnika u glavu nikad nije bio naš prioritet. Mi i bez kiselnika u glavi živimo u harmoniji sa samima sobom i zato moj kolega Dragan Babić se džabe nervirao juče.
Mislim da me ta strast za uprošćavanjem obuzela negde oko izbora i promena 5. oktobra. Ne sjećam se više sa kim sam to raspravljao, ali sam ga bio toplo posavetovao, ako je u stanju, da ovoj dosovoj koaliciji preporuči jedan za moje razumevanje politike i osobito Srbije i njene istorije, krajnje pragmatičan moto. Mala zemlja, mali problem. To nisu zemljetine koje su dužne da razmišljaju o nekim magistralnim stvarima. Male zemlje, po mom dubokom uverenju, zaista imaju male probleme. I ako nisu sposobni da ih još i uproste, kako ja mislim da bismo i morali biti sposobni jednog dana, onda zaista zaslužimo da propadne. Po tom parolom, s tim motom mala zemlja, mali problemi, čovjek najprije trebalo da se debarasira, da se oslobodi u potpunosti svih snova do jučerašnjih o sopstvenoj važnoj ulozi, o raspravljanju raznoraznih nemani istorijskih do juče na Balkanu I morao bi lagano nekim vrlo jednostavnim hodnikom da se uputi ka onome što se lepo zove kvalitet života. Onog trenutka kad se probudi u čovjeku ta potreba da sebi ulepša život, mislim da je na dobrom putu da počne i da usmerava politiku. Ono kako bi javno mnjenje svojim proaktivima moglo da usmerava politiku. Ono što ona čini u ovom trenutku, to je neka nužda, to je jedna iznudica zaista šahovska i to što se sada radi potpuno je shvatljivo. I to sam slušao nekoliko razumnih ljudi na Pančevu koji žele da uproste pitanje poreske politike. Poreska politika je osnov svake državne politike. Oni to ne razumeju, kaže ona. Uzmite, pročitajte lepo šta piše, koliki je taj porez. Navela je cifru 600 nešto dinara. To je godišnji porez. Podelite ga u 4 rate. Vidite koliko je to u jednom kvartalu. Zar je to mnogo, kaže ona. I mislim da sam nekako na tom tragu i počeo da razmišljam gotovo testamentarno o pravljenju te nacionalne geografije. Odnosno jednog televizijskog serijala koji bi pod pojmom nacionalne geografije razmatrao ne samo njenu geografiju, ne samo njenu istoriju, ne samo njenu ekonomiju, nego i njenu psihologiju, ono što se zove mentalitet. Odnosno na koji smo način sposobni da rešavamo neke veoma važne probleme koje nas tište, meni nije teško to da izgovorim, 200 godina modernoga vremena posle Francuske revolucije. Onda sam te prizore podelio vrlo prosto na ružne i na lepe. Za simbol te rugobe uzeo sam đubre, za koje lično mislim da je najveći srpski problem. Ono đubre na ulicama, sokacima, budžacima, na njivama, rekama na kojima se vijore one kese koje seljaci bacaju posle upotrebe veštačkog đubriva, do ovih beogradskih kesa koje se spuštaju sa balkona pa se vijore ko zastave po drveću, od čega me zaista srce boli kad vidim na drvetu plastičnu kesu. I u tom komparativnom metodi jedan pat iskrslo da smo baš ovakvi kakvi smo, između 906. i 909. u Zaječaru uspeli sa Siemensom i Fojtom da napravimo električnu centralu na Timoku, koja i dan danas radi. Kad uđete u nju, kao da ste ušli u apoteku. Ona proizvodi malo količinu struje, ali stoji kao neki svetionik u Srbiji, kao dokaze to moguće. Kakvi smo mi, u ono doba nekakvi Miloševići, zamislite, trgovci zaječarski, bili su financijeri te centrale. I sad, moralo se i tada nekim koruptivnim metodama to preduzeće registrovati kao preduzeće za proizvodnju zejtina. Nešto im nisu dali tu struju. Poredeći to što ste videli tamo sa ovim što je sada, možete da vidite da to jedan te isti problem koji se zaista vuče u ovom slučaju 100 godina, a ja vam tvrdim da je on 200 godina. Zato što u toj drugoj emisiji Nacionalna geografija obuze zaista kanalom Dunav-Tisa-Dunav, otkrijete da su taj kanal projektovala braća Kiš Mađari negdje odmah posle Francuske revolucije. Da je kanal Dunav-Tisa-Dunav najvećim delom rađen u 19. veku, da je veoma malo gotovo ništa rađeno između dva svetska rata pod monarhijom, plus onih 15. godina Titove ere, kada se tu radilo na onaj veseli akcijaški način, kao promocija, jel, svih onih vrednosti. Danas je taj kanal zamuljen, kako se to lepo kaže, upropašten, smrdljiv, gotovo neiskoristljiv, i onda vam nije teško na taj komparativni način da kažete, pa za Boga, Srbi u doba prvog srpskog ustanka ni sanjali nisu da će 114 godina kasnije dobiti u nasljeđe taj DTD kanal koji je zamišljen još pre prvog srpskog ustanka. Naravno da u tim istraživanjima vrlo brzo dođete i do onoga što danas Srbi Vojvodinu, to je njena autonomija. Ja nemam neku veliku potrebu da se oko toga izjašnjavam, mislim da bi vrlo brzo došao do onoga što inače mislimo nama kakvi smo, da se jedna mala zemlja, beskrajno mala, sad već i u balkanskim okvirima, i dalje usitnjava. Pa mislim da bi neko mogao da razmisli i o tom problemu, ako je on tipično ekonomski, kako da se reši, a ne da sad Srbija ima još neke nove probleme. Dosta joj je i ovo juče što se dešilo sa Crnom Gorom, stvarno. Ako je to nije potrebno, divno, ali onda neka se definitivno to i desi. To je do sada sadržano te dve snimljene emisije pod nazivom Nacionalna geografija. mogo bi tako atomizirajući odnose zvane međuljudske i ove druge u toj kući od 20 sprata u kojoj ja živim. Da vam savršeno prikažem odnose u srbijanskom društvu. Sad smo došli do toga da vidimo da li je to baš i srpsko. Jer ako Crnogorci hoće svoju državu, e, onda smo mi sad Srbijanci. Da vidimo šta tu možemo da uradimo. Na sličan način vam funkcioniše jedna bilo koja velika kuća u Beogradu sa 20 spratova. Vi ne možete ni jedan jedini problem koji tako veliku kuću muči, koji su beskreno banalni, da unesete u svest tih ljudi da bi se oni udružili da ono što je ne samo moj problem, nego i njihov, počnemo zajednički da rešavamo. Oni svi misle da taj đavo na njihova vrata nikada neće da zakuca, a on polako, kako kuća metastazira, od dozgo do dole propadaju kanalizacija, vodovod, stepenište, sve se to urušava. Čovjek bi očekivao, bilo bi jako lepo, zar ne, da jedno 10 njih koji ama nikakvu drugu funkciju u društvu više nemaju, izgrade lepo jednu kućicu, kao što su neki pametni uradili 10 kuća dole, te preko dežurstava, koja se plaćaju, kontrolisali zgradu kao svuda u svetu. Ono što je tu od svega u toj simboličnoj slici nacije u ovom trenutku važno, to je ona vrsta narogušenosti i nepoverenja, kada vam neko otvori vrata. On se tamo sakrio i on uopšte ne veruje da bilo ko dolazi na ta vrata ima neke dobre namere. I kao da ovaj koji iz polja dolazi sigurno ima neke pučističke namere. Taj nešto od mene strašno zahteva. To sam gledao ovih dana kad su bili svi ti problemi sa vodom i kao osveta za moje ispitivanje vodurina dunavskih na Dunav, Tisa, Dunav, ovde me sačekaju te poplave koje pljušte od ozgo sa 15. 16. pa nadalje 14. 13. 12. preko mene dole do ovih ljudi ispod mene. Tek u tom trenutku, kada je već sve kasno, kada je ta opasnost se pretvorila u jednu pošast, u jednu katastrofu, ljudi se probude, ali ne ni tada dovoljno. Već samo zaista i ovog puta u onoj meri koliko mi treba kao ono nesretno dete u Harlemu u Holandiji da čušne prst u onu rupu u njegovom stanu i da ćuti. A ne da reši problem u celini. Jer da biste ovo, kao što sam vam rekao, rešili, onda morate zajedničkim sredstvima, država neće da vas pomaže i ne može i nema, ovo nije više socijalna država i neće biti više nikada, da spusti od ozgo neki majstor jednu skelu, svima nama, a ne da preskoči 10 spratova pa da dođe na 9 pa meni da zapuši 2 rupe i da se vrati i da ode, nego mora sve to od ozgo do dole da popravi. U tom što možete zvati, za mene to i jeste ultimativni problem, problem ljudskog praga, problem kućnog praga, u tom odsustvu onih elemenata koje sam malo čas pobrojao, mislim da je naša velika nesreća. Ja ću najučtivije što mogu novu vlast zvati lepo, kako on treba, novom administracijom. Mene se više ne tiču nikakve vlasti. To je nova administracija. Posao administracije je da administrira. Mere prisile, koliko god bile neprijatne, su isto tako legitimne mere jedne administracije, legitimne mere jedne zemlje koja je toliko zaparložena, uništena skoro, da bi se lagano tom prisilom dolazilo do neke svesti u potpuno drugim odnosima. To je jedna mezalijansa različitih istorijskih epoha, stilova i ludila, naravno da se odražava u Kragujevcu. Oni obražavaju da jednom tehnologijom iz vremena kneza Miloša mogu da konkurišu ovim užasnim stvarčicama koje se pojavljaju na beogradskim ulicama. Oni obražavaju da i dalje tom Schrafziger mehanikom mogu da prave automobile, osim toga još i radnici koji, kako se vrlo lepo kaže, jednom nogom negde na lepenici kopaju krompir, a drugom rade u zastavi, moraju da nauče ono što su naučili Mađari, kad je, mislim, Toyota došla u Mađarsku, koji su popadali u nesvest. Kad Marija Panci stoje na vratima i gledaju na sat. Kad se produktivnošću koja je ovde nezamisliva, bilo kakva produktivnost, meri razlog za postojanje takve jedne fabrike. S druge strane, ono što je tu paradoksalno, i što mislim kvari tu sliku jednostavne i legitimne intervencije nove administracije je ta jedna večita i potpuno neuračunljiva slika naših naravi koja se očituje kroz broj automobila u Beogradu. Ja se pomno raspitujem kod taksista. Pitam koliko ima automobila u Beogradu. Došli smo negde između 400 i 700 hiljada automobila. Osmotrite dobro, primetit ćete da je svaki drugi treći auto izuzetno skup. Toga je toliko mnogo u Beogradu da se pitate kako li zaista i tačno izgleda to naše siromaštvo. Da ja nisam sasvim siguran u tu socijalnu kartu koja nas svečito prikazuje kao jadne, bedne i izgubljene male Balkance. Ja uopšte u to ne verujem. Stvarno prestanite da kukate toliko. Stvarno nemojte više toliko da kukate. Ono je prosto to neko egzaktno utvrdi. Da se tačno kaže koliko ovde čega ima. Taj razgovor je ozbiljno počeo po lažnom predstavljanju. Već negre pred raspad onoga što se zvalo socijalizam, tad sam zaista postao svestan u razgovoru s nekim ljudima koliko je to jedno fingirano društvo, jedno društvo odglumljenih uloga. Pa taj napor da se igra ta socijalna uloga je posljedica činjenice i nedostatka jedne istinske građanske askeze s kojom čovek sa velikim poverenjem u svoje zanimanje celoga života kaže ja sam to. Da bi to bio, na prvo mesto mora da se odrekne tih bolesnih balkanskih navika za politikom, koja je od uvek bila primamljiva, to je sasvim jasno, samo zato što donosi ogromne privilegije. Ovde je politika jedan gnusan palanački sport. Ona nije ni pitanje askeze, ni pitanje služenja. Oni nisu public servants. Oni su majstori na trapezu, majstori na žici, veliki majstori. A ovaj tamo, kao vi i ja, i milioni nekih drugih ljudi, koji se trude da se predstavljaju za ono što zaista jesu, imaju uvek jedan problem ako ih se zapita kolika je njihova moć. Po tome se ovde ceni šta ste vi. Kolika je moć onoga što vi radite, to je jedna ovako velika balkanska obsesija oko toga kako ću ja tu značajnu ulogu u ovom društvu da igram i da zgrabim. Tu pritom zaboravljate da ste biti javni sluga, zaboravljate da se do tog mesta dolazi tako što se zaslužuje poverenje mnoštva ljudi koje ne lažete i zbog kojih ste došli na taj položaj. Kako se to postiže vaspitanjem? Takođe veoma prosto. Postiže se sankcijama. Malo trenutka kad ovde budu postane neke potpuno jasne sankcije, odnosno kad se bude praksom legalizovala, ne samo programom, ono što se zove odgovornost, kao kad se izdere neki dripac u Njujorku na policajca i kaže mu, znaš li ti da ja plaćam tvoju službu, on sme to da kaže. A ovde vi još nemate tu svest, ja tebe plaćam. Tako da se lagano, Bože moj, počne da pravi taj odnos između onoga što se zove građanin i što se zove javna služba. Ali primetili ste i sami, mi još uvek nismo građani, mi smo narod. Jednom svog uvaženog prijatelja, političara, sam pitao dok li ćeš da nas zoveš narodom. On je rekao, pa ja to volim. Ja sam mu rekao, to ti pravo nikada nisam dao i morao bi za tebe biti građan. Zbog čega ja treba da odlučujem o tome da li će Slobodan Milošević da ide u Hag? Ne samo da taj moj glas ne vredi 5 para, nego ako sam ga već dao, onda očekujemo od onih čije je to dužnost da rade, čime jedan veliki deo društvene distribucije moći počinje jasno da se razlikuje. On je odgovoran za to da pravnim sredstvima, zatim sredstvima međunarodnog prava, reši to pitanje, a ne da kukavički traži od mene da podupirem njegove odluke, tako što ću reći, eto na tim čestim plebiscitima od 5. oktobra, i ja bih voleo da on ide u Hag. Baš me briga da će on da ide u Hag. Njegova sudbina je rešena onog časa kada je neko rekao, tog čoveka treba uhapsiti. To nismo vi i ja rekli, to je rekla nova administracija. Baš ih lepo častim, jel da? Nova administracija ima ministra policije, ima sredstva prisile, ta država rešava te probleme koji su ili kriminalni, ili su politički, ili su ubilački, ovaki, onakvi. Njena je dužnost da rešava te probleme. Dakle, nije to problem, ja mislim, uopšte moj, i mislim da se vrlo lepo ponašam time što, ovako govoreći, razlikujem šta je čiji posao u jednom društvu. To je njihov posao. Ali verujem da će malo pomalo biti prisiljeni da taj problem reše onako kako bude zahtevala međunarodna zajednica, samo zato što neće moći večito se ponašati kao velika svetska sila. Znaš, ćemo stvarno ostati jedno slepo crevo kao taj kanal Dunav-Tisa-Dunav, koji treba da hrani za Boga pola Evrope, za koji su Holanđani, Japanci nudili veoma prihvatljive uslove i govorili: gospodo, dajte nam ga na 25 godina da ga eksploatišemo, eto vam ga, ne možemo ga mi odneti kući. Šta će nam vaši kanali? Napravit će vam stvarno žitnicu Evrope, to je strahota jedna čega tamo ima. To je da vas zaboli glava od razmišljanja kad se vozite odavde do Sombora. Ima toliko te zemljatine, čija jedina svrha se obrađuje. Kad budu shvatili tu takozvanu međunarodnu podelu rada, pa tek sad neka je prevode kako znaju i umeju na multinacionalne kompanije, kad imaju ovde McDonald's, kad imaju sve redom, pa morat će to da urade jednog dana. I mislim da odgovorim što preciznije mogu na to vaše pitanje, da vam kažem kako je naš problem ono što je rekao da mladi Holanđanin koji već godinu dana zeva ovde po Srbiji, jer je pobod nečeg sasvim drugog odande, njega tišti višak civilizacijskih skrupula u Holandiji, koja ko zna kuda ide, pa je došao ovamo siromah od tih strahovitih obaveza i našao se u jednom društvu koje je opet jedan drugi stranac nekog godina vrlo lepo formulisao i rekao: ovde sve može, ne mora ništa. A tamo mnogo toga mora. I onda je otišao u srpsku provinciju. I da ne ružim nikoga posebno, mesto u koje je stigao opisao je ovako. Kaže: njima ne pada na pamet da nešto urade. Oni se toliko dosađuju, kao u nekim komadima Bore Stankovića, kad vam na pamet svašta padne u toj dosadi. Možete vi tako da gledate kuštanu. Ajde da pevamo i da pijemo, pa kad nema pojenje i pijenje, šta ćemo? Ajde da se ubijamo nešto tu. Carski drum, širok, mesečina, tandara, mandara, divota. Cela Norveška u 9 sati ide na spavanje. Naša deca izlaze u 11, ležu u 5 i u tom ritmu onda ustaju u 4, u 3, a što između toga ostane za takozvani društveni život i obaveze, ostane. Što ne, žao nam je, mi spavamo.
Peščanik.
Dragana Babić će još čuti u ovoj emisiji, a sada govori Raša Andrić, reditelj filma Munje, koji je sinoć u beogradskim bioskopama video i 200.000 gledalaca.
Ne kao sad se ja hvalim, nego ali ti si stvarno kreator. U smislu, ne Boga, ali u tom nekom fazonu. Ti kreiraš jednu realnost koja nije ogromna, mala je, traje 2 sata i teška je ne znam koliko, 15-30 kilograma, koliko ti koturi i trake su teški. Znači, nešto jezivo malo, ali je ti iskreiraš celu, od početka do kraja, od zemlje do neba, mislim. Pošto i Srđan Anđelić, koji je pisao scenariju, ja sam, smo sa 92-ke u stvari. Nama ideja bila da taj film bude nešto slično kao što je Radio Stanica 92 ili što je bio ta diskoteka Jam ili što je Rex ili što je Ring Ring festival, znači kao u jednom moru ludila i nenormalija, da kao postoji neko ostrvo normalno. Baš sam sa Srđanom pričao o tome danima i danima i godinama i godinama, kao šta da se radi. Ništa ne može da se uradi. Naravno, glupo je da sediš, spustiš roletne i ćutiš, ali možeš da čuvaš sebe i ljude koji su oko tebe i da sačuvate da ne poludite. Znači, danju je sve grozno, čitaš novine, vidiš televiziju, a onda noću izađeš napolje i vidiš divne ribe, neke momke koji se smeju i tako. Na nekoliko mesta, bilo je malo tih mesta u Beogradu i verovatno u Srbiji još toliko koliko i u Beogradu. Da li su to kafići, da li je to klupa u parku, da li je to ne znam šta, ali neko mesto gde ti sad dođeš i kao aj sad kao da glumimo da je sve normalno, da bi samo sebe ubedili da smo mi i dalje normalni i da dobro proći će to sve, pa ćemo onda nastaviti normalno da živimo. Važno je što je to noć, što i noću se dešava film, jer taj život normalan se dešava noću. dok ne nađe policija. Zatvori klub, pretrese ili već ne znam šta, i toga je bilo i haha i put. Ali to je bilo isto mnogo smešno kad je policija upala u džem. Ja sam tada dobio jezive batine, trčali su sveni stepenici, tukli me pendrecima, a ja besim ovako u klubu džem. I uspem da im pobegnem, izbrišem u neki tamo ulaz i sad gde ću, šta ću, idem negde da se umijem pošto sam krvav sad, odem u Soul Food, a tamo svi ovi koji su zbrisali iz džema su u Soul Foodu, razumeš? I kao ništa, nema veze, svi su umili i kao idemo dalje da se zevzačimo, kao. Ili ima neko da mi da 5 dinara, fali mi za pola piva sa nekim da podelim. Mislim, to nije samo za nenormalne zemlje, to je i u normalnim zemljama. Kad svane jutro, to uopšte ne znači kao došao je novi dan, sad će sve nešto biti bolje. Ne, baš suprotno, naročito u našoj zemlji je to bilo. Znači, kad dođe jutro, ti znaš da se taj neki kao mali san, beg iz realnosti, u pravu realnost, u suštinu, završio. Tako da je i u ovom filmu, isto kad svane dan, raspadne se čarolija. Vrati se surovi dan. A tako je bilo svih tih godina, jeli noću ti uspeš nekako da zaboraviš sve, odeš kući, malo odspavaš i kad se probudiš, sve isto. Ne mogu da kažem da sam ga ono lično mrzeo baš njega. Bilo je nekih ljudi koje sam mnogo više mrzeo od njega. On je Radoman Božović, mi je bio jedno vreme najužasniji čovek na svetu, razumeš? Posle toga, ne znam, Mirko Marjanović i tako dalje i tako dalje. Znači, uvek mi je bio neko mrskiji od njega. Ali sam tada razmišljao kako bih voleo da samo odjedan put sva ta ovlašćenja i vlast koju on ima da nema više i da proba da živi kao što smo mi živeli. Eto, to sam želeo da mu se desi. I sad bih najviše volio da eto, sad mora sam da tako ide po hlebu u prodavnicu pa da vidi šta bi mu rekli ljudi. Da proba da se... Strašno. Strašno sam bio srećen. Grozno sam se napio te noći. Izgubio sam novčanik, ličnu kartu, sve pare koje sam imao i uopšte mi nije bilo žao. Sve sam trčao sutra da vadim na ovaj dokument, sav srećan. Sve, lična karta, žiro račun, sve što sam imao mi je novo od 5. oktobra. Razumeš? Prekinuo mi se jedan život i postao je drugi. Sigurno da postoje loši Hrvati, mislim neki bezobrazni ono, ubice i tako dalje, ali znam da postoje dobri, pošto sam se družio s njima i što sam tamo 20 godina na more. I sad opet idem, sutra idem u Dubrovnik kod tih istih ljudi.
Nisi kapirao da je stvar ozbiljna, da se približava nešto zaista gadno?
Pa nisam mogao da verujem. Ili nisam bio dovoljno hrabar da priznam sebi. Mi je bilo nemoguće, jer kad zamišljam kao Hrvatsku, ne zamišljam Jasenovac, nego zamišljam more.
Kuća u velikom
zatonu stoji? Kuća stoji i tamo je živi već godinama neki čovek izbeglica, ali izbeglica sa Šolte, znači nije neki iz nekih poharanih krajeva, nego moj kao tugotivnije, bliže mu je Dubrovnik, bliže mu je grad. Tako da ništa, mislim rešit će se to, ovako ili onako, sve jedno. E sad bojim se toga da vidim kuću, mislim ne kuću, baš mi briga za kuću, nego baštu, što je bašta bila divna, sa ono 200-godišnjim maslinama sa koje sam padao, slomio ruku i to sve. Divne, masline su najbolje drveće za penjenje, onako krive grane i super. Pa to, znam da su neke isečene, pa kao da li mi je baš ono najomiljenije za penjenje isečene. Bio sam ja u Sarajevu, doduše posle rata, to je fenomenalan grad. Vodili su me prvi dan, ja nešto bez veze bludim, onako gledam, sedim u kafiću, on kaže, a, gledaš gde su bili vaši položaji, znaš, potpuno. Išao sam na utakmicu, na primjer, Željezničar, Kilmarnock, neki Škoti su igrali. Mislim, prvo kad smo došli na stadion, kažem ja ovima, nemojte sad mnogo da kenjate, kao ovo, evo ga četnik, evo ga četnik, tomu su ekstremni, ovi navijači prebiće. I ovi kažu, ma ne, nema frke, si lud, ono samo, i ti nemoj puno glasno da govoriš, i to ja kažem, da, nema frke. Kako smo došli tamo, e, pitajte ga odakle, razumeš, strašno. I sad mi izlazimo, sa tog stadiona i sad tamo je pored bio nekad neki pomoćni stadion. I sad oni kreću na tu stranu. Ja kažem, pa ne može tu da se prođe tu. Oni kažu, ma ne, nije više tu taj pomoćni stadion. I krećemo tu da tu je groblje. Grob do groba. Nisu imali za vreme rata gde da sahranjuju, nego na fudbalskom stadionu, razumeš? Tako da i tu se ti sečeš živ. Ne stoje naravno više golovi, ali sigurno su ono jedno vreme stajali i okvir gola i groblje. Noge ti se odseku kad vidiš tako nešto. Sarajevo je stvarno najgore prošlo. Ovo je bilo strašno zato što je toliko dugo trajalo i što je bilo apsolutno namerno mrcvarenje. Ja čak mogu da ukapiram kao rat produžena ruka politike. Ok, ne mogu da se dogovorim. Neki ljudi, narodi, vlasti, nije bitno, režimi. Ok, ajde ratujem. Ali ako se ratuje, onda mora na neki normalan način. Ja ne znam ko je to, pošto ne znam Ženevsku konvenciju, ali svakako nije normalan način da se ti popneš na brdo i da šibaš od ozgo po gradu, oni ne mogu da se brani, ne mogu da izađu, a tebe boli uvo. Ne možeš nešto specijalno ni da budeš povređen, jer si u šumama iza nekih stenčuga. Znači, to sigurno nije neki fin način ratovanja, ako postoji fin način ratovanja. Da kažemo da postoji 100%, može da se normalno na neki način ratuje, ali ovo nije bilo. I to je ono što mene najviše boli, zato što je stalno, znaš, ono što književnost, pa kao prvi srpski rat, pa žrtve, pa ne znam, nisu mogli da nose topove preko prokletija, pa su sahranjivali, zakopavali topove da ne bi neprijatelji došli do njih i držali im opelo. To je, na primer, ako može da se govori o nekim lepim stvarima i nežnim, to je nežno i lepo. Moj pradeda, na primer, kada je poginuo u Prvom svetskom ratu, je bio recimo 10 godina mlađi nego što ja sad imam, znači ima 23-24 godine čovek. A onda sa druge strane, kad vidiš što se dešavalo u ovom ratu, kažeš, čekaj bre, pa nemoguće da su to isti ljudi. Da su sinovi ili unuci tih ovi koji sada divljaju, pale i popnu se na brda i gađaju od ozgu.
Kako to onda sebi objasniš?
Ne znam, ne objasnim. Tako da kapiram da će mi se vremenom, znaš, iskristalisati šta, kako, zašto je sve to se desilo ili neće. Ali prosto je glupo zadržavati svoj život i kočiti ga zbog, ne znam, nečega što se desilo. Desilo se, mislim, šta sad, gotovo, mleko je prosuto. Ne mleko, nego krv, ono, hektolitri su prosuti. Ali šta sad, da ja stojim tu ispred te krvi, ne vredi. Znači, šibam dalje, pa ako uspem nekada da shvatim, shvatio sam, ako ne uspem, glup sam bio i šta sad. Ja mogu da čitam samo vesele knjige. Kad čitam neku tako kao malo težu knjigu, ne pročitam kraj. To već traje 8 godina, nisam pročitao razne krajeve knjiga. Još uvek stojim i onako slažu se pored kreveta, ne pročitani kraj. Bojim se da ne bude tužan kraj. Znači, čitam poznate knjige, to je neko ludilo totalno. Recimo, evo sad čitam Lovca u Raži, verovatno 20. put. Pročitao sam baš Iljfa i Petrova sigurno jedno 30 puta tokom ovih 10 godina. Obe knjige, Zlatno tele i 12 stolica. Mislim, nisam bio od onih kao sad ću da sednem i da završim fakultet kad već ništa. Nisam imao za to koncentraciju. Ne bih se usudio u životu sad Dostojevskog ili nešto još gore. Ma kakvi?
Peščanik.
Mislim, ono što je rekla Drinka Gojković, jako lepo bilo. Ja ću to da ponovim. Ona je rekla kako je on rekao ovo, pa je rekao ovo, pa je posle rekao na kraju, pa eto, ako ne bude toga što sam ja onda izgovorio, ja ću lepo se vratiti svom zanimanju. To je strašno. Vi ne smete doći na to mesto, ako tu vrstu odstupnice gajite već sada posle nekoliko meseci. To se nikako ne bi moglo izgovoriti. 100 puta sam mislila onoga, dobro, to je malo pretjerano i dramatično, onoga Telekija Mađara, izvršio sam ubistvo kad su Nemci ušli iz Mađarske, a on je rekao da garantuje da neće sa te strane doći šta. To je pitanje časti. Ili kao neki Japanac koji izvrši harakiri. Onda ne postoji harakiri, naravno. Ali ne postoji ni ono, gospode, ja sam to toliko ubrljao. Treba da kažete to sebi. Ne morate reći nesposoban sam. Ne mogu sa tim da se ponesem. Tu odstupnicu časnu nekako još mogu i da razumem. Ali da je pravite sedeći na tom mestu, već sada, to mislim da nije. I pre neku noć sam ponovo gledao, to je već vraćanje potpuno na onaj mentalitet koji je jedno
jedno endemsko divljaštvo. Čuo sam ga slušajući onog mladića, onako vaspitanog na politici, koji je razgovarao sa ministrom zdravlja, onim Obrenom, ne znam kako. Koji njemu kaže, slušaj ti, znaš ti kako sam ja gadan. On njemu kaže, ovaj njemu gospodine ministre, no vidim i uplašan dečko jako. Gospodine ministre, kaže on njemu, svaki čas, ku nekoj Nušićevoj komediji, bilo mi ga žao. A ovaj njemu kaže, slušaj šta ću ja tebi da kažem. On mu preti. I ne možete savladate taj balkanski afekat s kojim svaki od tih, većina, ne svaki, svaki od tih ljudi prima taj svoj položaj. On ga prima kao pandur. On ga prima kao neko koji ima neograničene afektivne ingerencije na svoj položaj. On ne želi da raspravlja o tom mestu. On je dobio ogromnu moć i on nikada neće moći da je saobrazi ulozi u kojoj se našao i da shvati da to postoji samo zato da to bude urađeno na opštu društvenu korist. Taj pojam društvene koristi je toliko nerazvijen ovde. Jedino njegovo razvijanje može možda dovede do nečega. Da onaj ko dolazi na vlast dođe, ako ništa, vlast sama po sebi prljava i gadna stvar. Ali da jedan pristojan procenat tog uverenja da je javni sluga ima stalno na pameti kad dolazi na tako važno mesto. Ali onog trenutka, ja mislim, kada bude počeo da dolazi novac, vidjet ćete kako oni vole novac. Vidjet ćete kako će oni lako da zavole te strance koji ovde ostavljaju novac, koji grade Siemensovu centralu Zaječaru 909. godine, koji su gradili Zastavinu fabriku, Italijani su radili. I onog trenutka kad se to materializuje, ja mislim da prestaje ta priča o o toj prevelikoj zakrvljenosti. Što možete konačno zaključiti iz onog prostog obrasca, gledam se jednu jako dobru emisiju o takozvanoj dijaspori u Nemačkoj. Njih ima 800.000. Tamo raste već četvrta generacija srpskih Nemaca, nemačkih Srba. Kako god hoćete, uzmite Skandinaviju, mi smo napunili Švedsku. Kako to? Pa prosto, sa tim našim afektivnim sklonostima za pravljenje nereda, mi ga i tamo pravimo. Ali jedno osnovno načelo, onoliko koliko propisuje pravo, da prihvatimo regule i zakone, mi smo uvek sposobni. To se vrlo lepo pokazalo. Uzmite pisce, velike pisce ovoga jezika, koji spokojno žive u Evropi, u svetu po 20 godina, umru tamo kao Borisav Pekić, žive kao Albahari, kao Milovan Danović, kao Vidosav Stevanović, a odande pišu na svom jeziku, odande govori o ovdašnjim problemima, dakle, vrlo im je lepo tamo gde žive. Kad mi možemo tamo, može taj sve da dolazi ovde. Mi te navike nismo baš iz knjiga pokupili, tu smo jako slabi na knjigu čitanja i slova. Nego postoji ta duga evropska tradicija još iz vremena Milenka Stojkovića, koji se celim haremom zbrisao u Rusiju. Pa onda redom do današnjih dana kada lekari, inženjeri, profesori, sve do Novog Zelanda stižu. Nije to, mislim, nikakav problem. Majstor Kvariš u tim poslovima je politika. Ona je zakrvila svest tog naroda. I to se može samo jednim potpunim otvaranjem i pravljenjem baš brutalnog jednog, ne onako američkog, jednog pravog pravcetog tržišta koje je za nas dovoljno brutalno, jer smo na to ne naviknuti. Svako je tržište nama brutalno, zato što moraš da se porodiš sa onim pored tebe. I navikao si da ti uvek neko drži za dupe dok trčiš i nosi. Tamo toga nema, dragi moj, prvi je prvi, drugi, treći, sve se to lepo vidi. E pa u tom slučaju bismo morali onda da naučimo tu trku, da počnemo pošteno da trčimo. Od cilja do kraja, pa kako ko stigne, koji stigne. Ja mislim da to može. Zato je zadužena nova administracija. Jedino što me povremeno zanima, to bi bila neka njegova biografija. Dnevnički raspored njegovih dana, kao što ga je pisao Albert Speer, jedna od knjiga mog života, koja je zapravo drugi deo zločina i kazne. Vi znate da se zločin i kazna završavaju tako što Raskolnikov odlazi na robiju od 7 godina, to je svima izgleda jako malo bilo, posle ubistva od babe. Šperovi memoari su drugi deo zločina i kazne. Šta biva u Sibiru, odnosno u Špandau 20 godina, koje je odlažao do posljednjeg dana, gde propire svoju savest i trudi se koliko uopšte čovek u stanju, da pita šta je on to radi. To bi me zanimalo. Jer unutra bi moralo da se nađe ono što on nema kao Šper, niti može imati. Prvo, onaj čovjek bio čovjek ogromne kulture i obaveštenosti, što ovaj nije. Ali bi me strašno zanimala ta Miloševska crta u srpskom političaru iz Požarevca. Ako bi mogao iskreno da propituje tu svoju strašnu žeđ za vlašću, koja se toliko dugo i tako tragično očitovala na tih 13 godina bešeli, koje je on proveo među nama. Kao što bih volao i ono, makar je prvi to pomenuo, to je Folie Deux, ludilo u dvoje. Ta jedna šekspirovska tema, Lady Macbeth. Te su stvari, mislim, od velikog značaja, ako uopšte ikada ima značaj od onoga što je bilo gotovo, pa neko to kasnije može da inkorporira u stvarnost, u politiku, u jedno vreme, u duh jednog naroda, ako hoće da uči nešto iz toga. To su, mislim, stvari koje me tu zanimaju.
Teško da od njega može da se očekuje.
Ja mislim da ne može, zato što to zahteva jednu veliku, šta bi se usudio da kažem, nacionalnu disciplinovanost. Čovek koji na jednom mestu snosi posledice za svoje postupke. Čovek koji na jednom mestu ozbiljno, tragično propituje svoju odgovornost. Koji propituje svoju ulogu. Posledice onoga što je radio. Okolinu u kojoj je porastao. Ja sam više sklon da taj njegov obračun sa Stambulićem prevedem na pitanje tog miloševskog mentaliteta. Nemilosrdne, brutalne vlasti. Nego da ih podvedem baš sasvim pod okolnosti kao što su smena jednog doba, razmeđe iz koga se onako pastozno prelazilo kanda i socijalizma, ne znam, ja, u šta. Otišlo se u ratove, otišlo se u pokolje, otišlo se u genocid, otišlo se u strašne užase. Za koje on imao to moćno opravdanje kad bi hteo da ga propita. Je to njegovo kosovsko nasljeđe? Je to njegovo provincijsko političko nasljeđe? Nemojte nikada zaboraviti da onaj izraz malo morgen. To se govori u kafani srpskoj, govori se kod kartanja, govori se u braku, na svim onim mestima gde tim izrazom možete apsolutno da porazite protivnike, da završite svaki razgovor. To malo morgen, to je bila njegova politika. Ali to su suviše krupne stvari koje ja zahtevam od njega. Ali to bi me jako zanimalo da čitam. Malo morgen.
A sada jedan od službenika nove administracije, jugoslovenski ministar spoljnih poslova Goran Svilanović.
Nije mi nelagodno, ali postoji ta jedna mala začuđenost, postoji. Ne znam, ja sam uhvatio sebe na sastanku sa Ivanovim u Moskvi. Sastanak je bio planiran sat vremena, trajao 2,5. I onako, u jednom trenutku, verovatno da sam izgubio koncentraciju, ja znam, uhvatio sam sebe, sam pomislio, pazi, ej, pa ovo je kao Ivanov, a ovo sam kao ja. A to je recimo faca koju sam do pre nekoliko meseci gledao samo na RTS-u, i to je to. Tako da postoji to, kao, potpuno iskreno kažem da postoji, ali ne nelagoda. U stvari mislim da radim vrlo dobar posao i to dosta dobro. Sreća je samo što to ono što sam ja pričao pre nekoliko meseci, sada isto pričam. Nema tu mnogo velike razlike. Pa nema. Postoji neka razlika u nijansama između onoga što je stav Građanskog saveza Srbije i onoga što je stav vlade. Ja jako držim do toga da govorim stavove vlade, jer kao ministar moje izjave obavezuju. Ne znam, Milošević i Hag. Jedna tema koju me svako pita kogod sedne u to kanabe na kojem ste vi sada. Stav GSS-a sasvim jasno treba da završi u Hagu, tu nema niku dilemu. Ali ako bi to ministar koji su vremeni predsjednik GSS-a rekao, to bi onda bilo obavezivanje ove države da on će završiti u Hagu. To nije nešto što je dogovoreno. Ne znam da li će završiti u Hagu, ali jeste dogovoreno da će ova zemlja sarađivati sa Hagom. Jeste dogovoreno da ova zemlja treba da donese zakon koji bi definisao takve saradnje. Jeste dogovoreno da taj zakon sadrži odredbu o izručenjima. Da li će konačno to da znači da će Milošević to završiti u Hagu ili ne, to ćemo videti.
Se ikada naslutila ta linija ili negde ta crta u kojoj ja kao predsjednik Resursa
ne, to ne znam, ja mogu sutra dođem u situaciju da podnesem ostavku, zato što mislim da je to već prelazi okvire onoga što je kompromis za koji mislim da je dobar za ovu zemlju. Bila je situacija kad mi je bilo dosta teško, ne znam, bilo mi je dosta teško kad je Koštunica primio Miloševića. To je meni onako bio prilično šok, moram biti priznan.
Ljudima s kojima smo razgovarali, ne mislim da je prezentno javno mnjenje, ali i tu opciju koju ste vi zagovarali svih ovih godina, smatrali vas nekako zarobljeni, nekako izgubljeni za našu stvarnost, ono rečeno?
Potpuno pogrešno. Naprotiv, ja mislim da je jako mnogo uređeno. Ni ne mi se ne osjećam zarobljeni, naprotiv. Razlike između Građanskog saveza Srbije i Demokratske stranke Srbije su takve da su one viđene kao dva pola na političkoj sceni, onako dve krajnje suprotnosti, dalje od toga je već potpuno radikalizam. Ali istovremeno pogledajte biografiju GSS-a i DSS-a i vidjet ćete da je u svakoj ozbiljnoj političkoj akciji tu postojalo i ozbiljno partnerstvo. Svih ove godine. Svaki put, da li idemo na izbore ili ne idemo na izbore, to je bilo zajednička odluka. I vrlo često odluka najčešće usaglašena u stvari između Vesne Pešić i Vojislava Koštunice. Uz učešće svih drugih. Možda baš zato što su tako ta dva pola postojala, sve ove godine postojali vrlo veliko prijateljstvo lično. Dakle, ne važi to sada samo za mene i za Koštunicu danas, nego i za Vesnu i za Koštunicu. Postojale su razlike u ono što se zove nacionalna politika ili razumevanje nacionalnog problema i metoda za rešenje. Tu su postojale takođe vrlo jasne razlike. I ja mislim da je upravo to što je bilo uvek jasno oko čega se slažem i oko čega se ne slažem omogućava vrlo dobru komunikaciju danas. Ja nemam nikakav problem u komunikaciji, između ostalog zbog toga što postoji vrlo visok stepen poverenja. Meni je do tog poverenja veoma stalo. Da, mislim da su sve stranke u DOS-u porasle po broju članova ili simpatizera. Mi smo u izbornu kampanju ušli sa 60-ak odbora, a danas je taj broj preko 100. E, ali to nije naravno ni blizu rastu koju je doživao DSS. Kroz ličnost Koštunice kao predsjednika, DSS je doživljen kao državna stranka u pravom smislu reči. I GSS je vladajuća stranka, i druge su vladajuće stranke, i one su također rasle, ali nijedna nije rasla u meri u kojoj je rasao DSS, što neminovno znači da je taj porast uključuje veliki broj ljudi koji su tu juče bili u jednoj, drugoj ili trećoj stranci, SPS-u, JUL-u, od radikala. Ali s druge strane, pogledajte istraživanje javnog mnjenja, Koštunica popularnost raste još uvek, i to je to. Ne znam, po istraživanju se vidi da stranka Srpskog jedinstva apsolutno podržava Koštunicu. Svaki član te stranke otprilike smatra da je Koštunica car. Ali to je to. To samo znači da je ogromna odgovornost na njemu lično, na njegovim saradnicima. S obzirom na činjenicu da on uvek bio naša žolja čaja, sad načelno u odnosu na Miloševića, radikale, JUL, Arkanovce, on je uvek bio s ove strane barikade, da tako kažem. I sada definiše i on jednu politiku zajedno sa svima nama, za koju još uvek tvrdim da je politika koja vodi ka promenama u zemlji. To je ono što je važno. I dobro je da ima podršku svih tih čiju podršku ima, i da vodi politiku koju vodi, koja je ipak politika promjena u zemlji. Ja sam imao jednu ideju o komisiji za istinu, to što je sada nije to. U razgovoru sa Borejnom sam shvatio da on ima potpuno drugačiju ideju. On radi u Južnoafričkoj komisiji za istinu. Ele, moja ideja je bila da komisija treba da pripremi javno mnjenje prezentacijom činjenica onome šta se događalo u Bosni i Hrvatskoj za saradnju s Haškim sudom i za suđenje. U suštini to, zbog blokade koja je ranije postojala, nije bilo informacije o tome šta se stvarno događalo. U razgovoru sa Borejnom sam vidio da su oni radili nešto drugo, oni su radili preispitivanje konkretnih slučajeva, što bi podrazumelo ovlašćenje komisije da poziva ljude na saslušanje. Za to je potreban zakon. To onda podrazumije neka ovlašćenja praktično istražna. Ovo što sada imamo je opet nešto treće. To je jedna komisija u kojoj su ljudi različitih političkih profila, što nije loše. Ono što oni mogu da urade tako kako su sastavljeni i sa mandatom za koje mi se čini da komisija ima, oni mogu prosto da onako sa različitih političkih pozicija, sa različitih profesionalnih pozicija razmotre šta se sve to nama događa u posljednje nekoj godine, daju nekakav pregled i ocenu nekakvu o jednom periodu kroz koji smo mi prošli. Sad ja nemam problem s tom komisijom pre svega zbog toga što ukoliko mi donesemo zakon o saradnji sa Hagom, mi ulazimo u jedan proces i onda više ta komisija nema taj značaj.
Jeste li učestvovali u izboru ljudi koji će...
A ne, u izboru ljudi nisam učestvovao. Mi smo ovde napravili Vladimir Đerić, moj savjetnik, u stvari pripremio jedan predlog koji je u skladu sa tim modelom kojim se ja imam u vidu. Tada smo imali dilemu ko bi tu komisiju vodio. Je bilo dosta bilo teško naći osobu koja ima takav ugled na nekakvom političkom spektru u Srbiji da bi sebi mogao da dopusti da vodi jednu komisiju koja bi trebalo se suočiti sa činjenicama o zločinima u Vukovaru, Srebrenici, na Kosovu, zločinima protiv nas takođe. I jedno od rešenja, ja mislim da je bilo moje, uzgredno ti rečeno, je bilo, to kuštunite, s obzirom na takvu podršku javnosti, dajte da onda komisiju vežemo za njega, pa da njegov autoritet prekrije rad te komisije, jer ta komisija treba se suočiti sa strašnim stvarima. I posle nekog vremena je onda predsednik Koštunica izišao sa sopstvenim predlogom i konceptom i pozvao te ljude. Meni je samo saopšteno koji su ljudi pozvani. Ali umeđu vremenu se mnogo dogodilo od napravljen nacrt zakona, uskoro bi trebalo bude na vladi. Tada komisija za mene više nema taj značaj koji imala. Bar po modelu koji sam ja imao u glavi, po ovom modelu ona može da bude i dalje vrlo značajna. Ona meni sad ovako koncipirana posjeća na nešto što je već rađeno. Ne znam da ste vi videli knjigu Srpska strana rata. Nebojša Popov je bio jedan od urednika. Ja sam imao usled da u suštini ovo što se sad događa može biti jedan novi trust mozgova koji će da napravi Srpsku stranu rata tom 2. I to neće biti loše. Nadam se. Ono u čemu smo mi, to je tranzicija. To je lep rečnik. Ja direktno ministrima kažem, to vi zovete tranzicija, zovem polumafijaška država. To je to. E sad je stvar samo da li će to trajati nekoliko meseci ili će trajati teških 10 godina. Ako bude ovo drugo, to znači ćemo se mi zaglaviti u blatu jednom korupcije, kriminala. To nije direktno vezano samo za to da li su reforme na nivou ekonomije radikalne ili nisu. Evo recimo Poljska. Poljska je napravila radikalne reforme, ali su te reforme bile praćene neuporedivim investicijama i prethodnim korakom otpisom dugova. Kao da je najzaduženija zemlja na svetu, kao da je, ne znam, Etiopija Sudan, a nije. Ali je primjen model kao da jeste. Otpisani su i dugovi. Ogromno mnogo para investirano. I ipak stradala prva vlada i sada je to jedna vrlo pristojna zemlja, tako kaže. Ali to je ogromna zemlja. Nisam siguran da ćemo uspjeti, ali to je nama jedan cilj koji nas stojimo da ostavimo. Danas imate Labusovu izjavu da mi tražimo otpisivanje 67% dugova. To je to. Ne znam da ćemo dobiti. Ako to ne dobijemo, to je jedna situacija. Ako dobijemo, to je druga situacija. I to je dalje samo otpis, dakle pasiva. Da treba nešto drugo, to je investicija. Vidjet ćemo koliko će moći da se investira, koliko postoji spremnost da se investira stvarno. Ne treba da zaboravite, recimo, ne znam, automobilska industrija. Koreanci su ušli sa 2 firme u Rumuniju. Nemci su ušli svuda i ušli u Sarajevo. To je to. Mi smo poslednji u redu. To je veliki problem. Naš problem. Sad smo se setili. E pa kasno smo se setili. To je vrlo ozbiljan problem. Moj razgovor sa direktorima Volkswagen je bio vrlo otvoren. Oni su rekli, mi imamo proizvodne kapacitete koje su za nas zadovoljavajući, ne nameravamo da ih povećamo. Uopšte. Ne treba na više. Dakle, nećemo otvarati nove kapacitete. Ima mesta za vas. A to je svi oni koji su bili podizvođači TAS-a, naše firme koje su pravile pojedine delove, pojedine komponente i tako dalje. Hoćemo da ih angažujemo. Za to je jedan od uslova da imamo ugovor o slobodnoj trgovini sa Bosnom. Dakle, da nema carinskih drugih barijera. Tada je on njima interesantno i hoće da učine da angažuje sve te firme. Toliko možemo da uradimo. A to nisu ogromne investicije. To nije spašavanje zastave, recimo. Dakle, tempo promjena je jedna stvar, kvalitet tih promjena je druga stvar. U toku ovog meseca treba sa MMF-om da se napravi taj stand-by aranžman. On diktira mnogi stvari. Posle toga ekonomska politika mora da prati taj aranžman. Vjerojatno će dogovor biti da prosječna plata ne bude veća 150 ili 160 maraka. To je otprilike ovo gde smo mi sad, mislim da smo pre mesec dva bili na 135 maraka, što bi značilo da će moći plate da rastu svega 10-11% do kraja godine. Što u principu znači prilično stezanje. Nema naduvavanja, a nema inflacije. Drugi ključni događaj je juni, juli mesec, da li ćemo postići taj otpis duga. U sve u svemu, kakav god aranžman da napravimo, mi moramo da regulišemo neki način te dugove sa Pariskim klubom, da bi smo mogli da postanemo članovi Svetske banke ponovo. Ako nismo članovi Svetske banke, nema ništa od ovo što sam ja pričao, investicije i tako dalje. Dolazi će neki kapital, ali to će biti na nivou na kojem je bilo ranije prljav, sumnjiv, samo direktni otkup, ne pravo investiranje, ne nova tehnologija, ne nova radna mesta. To smo imali. Recimo, evo i sad, pošto smo pomijali maraton malo u ovom neformalnom razgovoru, u stvari istrčao to zajedno sa Đelićem i to je bio jedan dobar poslovni sastanak u stvari, pošto je dovoljno dugo trajalo, da mi je on dosta toga objasnio oko fiskalne politike. I rekao mi tu neku projekciju koju on ima, sad to sve treba izdržati, da tako kažem. Kad kažem izdržati, ne mislim na vladu, nego na ljudi, na običan svet. To znači da ljudi koji imaju 45, 50, 55, pa verovatno će ostati samo deo tih promjena na bolje i to u trenutku u kojem to možda više neće biti naročito važno. Posle nekoliko godina su se događale stvari oko nas, samo smo mi stajali. Događali su i u političkom, događali su u ovom smislu u kojem razgovaramo, ekonomskom, u finansijskom. I prosto je došlo do podele karata, podele napravljena tako kao da nema jednog partnera za stolom. Ali i tako kao da se ne računa da će ga ikad biti za stolom. I to je naš problem. Otuda te promjene prvo nisu znači su bile neočekivane, koje pratim stranu štampu mogu da vide da se baš nisu nadali da će Koštunica pobediti i da će DOS formirati vladu. Kad se to desilo, pa svi partneri za stolom su iznenađeni. Pazi, ima još jednog za koga nema ni stolice. A i karte su podeljene. Da li dodelimo ponovo ili ne? Pa nisu baš svi zainteresovani da se karte dele ponovo. Neki su zainteresovani da prođemo još jedan krug pa ćemo posle da ga uključimo. A mi smo one koji stoje i kaže ne, i ja sam za stolom i ja hoću da igram.
Slušali ste emisiju Peščanik, govorili su novinar Dragan Babić, reditelj filma Munje Raša Andrić i jugoslovenski šef diplomatije Goran Svilanović. Emisiju realizuje Milan Mihajlović, montaža Nenad Branković, a emisiju pripremila je Svetlana Buković i Svetlana Lukić. Prijetno. Prijetno.